Ви слухаєте україномовну програму SBS Radio.
В Українському католицькому університеті у Львові відбулася дискусія на тему «Календар реальний чи символічний? Коли будемо святкувати Різдво?». Модератором цієї актуальної дискусійної бесіди був відомий історик Олег Турій, директор Інституту історії церкви, проректор Українського католицького університету. А тему обговорювали, зокрема, знані ширшому загалу в Україні та, можливо, й поза її межами отець Юрій Щурко, декан філософсько-богословського факультету УКУ, і отець Василь Ордейко, доцент кафедри літургійних наук філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. Отже, як нагадали і наголосили промовці на зміну юліанському календарю, у 1582 році було запроваджено астрономічно більш точний григоріанський календар. Однак, незважаючи на згадану похибку, чомусь юліанський календар досі використовують деякі церкви України, у тому числі Українська греко-католицька церква та Православна церква України. А поза Україною, зокрема, російська, грузинська, сербська і Єрусалимська православні церкви. Отож, багато українців у світі незадоволені тим, що Україна і українці відзначають Різдво Христове разом із Росією, яка знищувала і знищує надалі Україну та українців. Отже, за словами відомого історика Олега Турія, з початком повномасштабної війни у суспільстві назріла потреба приймати рішення щодо неузгодженості календарів, та з'явилося заохочення серйозно обговорювати ці питання. Отож, більше читайте на веб-сторінці Українського католицького університету uku.edu.ua/news/календар. А тут пропонуємо вам послухати уривки із згаданої дискусії в Українському католицькому університеті, зокрема, на актуальність теми і запити у наших спільнотах, у тому числі і в Австралії. Історик Олег Турій.
Це насправді для мене, знаєте, такий великий виклик модерувати цю дискусію, тому що як історик ми би могли, напевно, організувати цілу величезну конференцію, може навіть серію, про історичні аспекти цієї теми, яку ми хочемо обговорювати. Але я розумію, що історичні аспекти не дуже людей цікавлять, їх дуже часто лише витягають тоді, коли треба щось доказати або спростувати. Тим не менше, не був би я істориком, якби я деякі факти не нагадав. Я вирішив процитувати вам дві давніх цитати і дві зовсім свіжих цитати, які створять нам певні, так би мовити, координати для нашої дискусії, щоб ми не розуміли, щоб ми розуміли, що ми не вперше про це говоримо, що ми говоримо про тему і проблему, яка має велику-велику тривалість і дуже-дуже багато різних вимірів, щоб ми розуміли, що ми сьогодні тут всі ці виміри і всі пов'язані з цим питання не розв'яжемо, але що ми маємо тут з вами шанс почати справді в нових обставинах, може не найкращих обставинах, але думати про це питання і шукати практичних вирішень. Оце є найважливіше, щоб ми всі з вами в результаті цієї розмови все ж таки отримали розуміння, як ми можемо рухатися і як варто було би це робити. Згасився. Отже, дві цитати. Одна з них із відомої багатьом, напевно, книжки Владики Бориса Гудзяка «Криза і реформа», яка розповідає про, так би мовити, початки цієї теми. Йдеться про запровадження у 1582 році реформи папою Григорієм, календарної реформи. І в результаті різного сприйняття цієї реформи до патріарха Царгородського, цитую, папа Григорій вислав в Царгород двох емісарів – греків Михаїла, єпарха, і Йоанна Буанафе, які мали переконати Єремію підтримати новий календар. У кінці серпня вони повезли до Рима знаменитого листа, в якому Єремія, патріарх, повідомляв Григорія, що приймає реформу, тільки просить 2 роки, щоб її впровадити на підлеглих йому теренах. Переговори і порозуміння грецького патріарха з Римом стривожили Османську Порту, яка в узгодженні календарів бачила зародок ширшого православно-католицького антиосманського союзу. Одна з фракцій царгородської православної еліти використала щойно досягнуту угоду, щоб з Римом, щоб змістити патріарха і, очевидно, осудити цю реформу. І таким чином вона, яка вже була запланована, так і не увійшла у життя. Інша історична цитата із документу, який, може, нам ближчий. Це артикули Берестейської унії. Тобто прохання, вимоги єпископату Київської митрополії перед тим, як укладати оцю єдність, союз із Римською церквою, вони висували певні вимоги, що вони очікують, що повинно бути їм гарантовано. І ось як наші тоді православні єпископи формулюють одну із вимог у своїх артикулах 1594 року. Новий календар, якщо не можна вживати старого, ми приймемо, однак не порушуючи Пасхалії і наших свят. Тобто так, як це бувало за часів згоди, тобто ще до розколу, бо ми маємо деякі свої особливі свята, яких панове римляни, себто християни латинського обряду, не мають. Це, наприклад, у день 6 січня, коли вшановуємо охрещення Господа Христа і на перше об'явлення Бога в Тройці Єдиного, яке в нас зветься Богоявленням, того дня ми маємо особливу церемонію освячення води. І щоб нас не примушували відбувати процесії на День Святого Тіла Христового, а щоб ми могли ходити з процесіями зі своїми святими тайнами, бо в нас є інша практика щодо святих тайн. Як відомо, римський папа цього разу не лише не наполягав на запровадженні нового календаря, а єпископи були готові його прийняти, а навпаки дав дозвіл зберігати старий календар разом із іншими обрядовими відмінностями. Це, так би мовити, історія 16 століття. А тепер дозвольте мені 2 цитати, як я обіцяв, і не більше, із сучасної нам реальності. Священний синод Української православної церкви своїм рішенням номер 19 прийняв таку ухвалу про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня. І беручи до уваги різні обставини, які не буду цитувати, синод вирішив, цитую, там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 22 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. Підпис Епіфанії, митрополит Київський всієї України. Інше рішення, це є цитата із, може, не постанов, а радше комюніке, архієрейського синоду УГКЦ, який відбувся 18-19 листопада тут недалеко біля Львова в Брюховичах. І одним із пунктів ухвал цього архієрейського синоду є такий. Отці синоду мали дискусійне обговорення питання щодо календарної реформи та одностайно погодилися продовжувати дослідження з позиції душпастерських рацій, доцільності, актуальності та готовності такого кроку. Кінець цитати. Я думаю, що маючи перед очима, з одного боку, початки цієї теми, а з іншого боку, ухвали щойно прийняті найвищими законодавчими, якщо так можна сказати, органами 2 найбільших, принаймні за кількістю, тих людей, які вважають себе вірними цих конфесій східної традиції, це Православної церкви України і Української греко-католицької церкви, ми принаймні можемо констатувати, що зараз є відчуття потреби приймати рішення щодо неузгодженості календарів, і є заохочення, принаймні від Синоду Української Греко-католицької церкви, серйозно обговорювати ці питання. Тому ми запросили серйозних фахівців, які би могли нам щось мудрого, доброго, побожного, в спокійній манері сказати на цю тему, а потім, очевидно, ми будемо мати також можливість для коментарів, запитань, дискусії. Але ще раз прошу мати на увазі, що ми цю тему розпочинаємо саме в такому дусі, дусі молитви і дусі бажання шукати істину. Так воно в Біблії написано. Принаймні в Євангелії, в тій частині. Дякую дуже. І я передаю слово отцю Юрію Шурку. Прошу.
Дякую, пане Олеже. Блаженніший Святослав, я мушу почати з побожного і спокійно. Отже, Блаженніший Святослав сказав, що справа переходу на календар залежить від вірних. І чому ми сьогодні тут зібралися? Бо наші вірні маріани дуже активні в університеті кажуть, слухайте, ну, треба, щоб ми реагували на заклик Блаженнішого. І пані Наталя Климовська, тут присутня наша проректорка, нас покликала тут присутніх. Ми так подумали, що, очевидно, найвищий час, зближаючись до Різдва, щоб ми про ці теми в такому спокійному дусі поговорили. Але ми вирішили, що говорити треба в такому ширшому контексті. Бо мова йде не про те, що ми зараз не маємо якогось нормального календаря. Ми всі живемо за нормальним календарем. Тільки проблема є в тому, що церковний календар у нас трошки відстає на 2 тижні. І це є така певна трудність, яка, очевидно, нас в контексті голодної цієї війни, і беручи під увагу, що за старим календарем живе Росія і її сателіти, і це нас обурює. Ми не можемо робити вигляд, що тут немає якихось труднощів чи напружень. Читаючи коментарі, які були після оголошення про сьогоднішню зустріч, нам було трохи ніякого, бо більшість людей писали, а що взагалі можна обговорювати, що вони там собі ще хочуть обговорювати. Вже і так все ясно. Тому будьте певні, що ми не хочемо відтягати реформи календаря, ми хочемо, щоб ми разом сьогодні трохи про ті речі поговорили. Я не історик, я є бібліст, як хтось не знає. І тому я вважаю, що про всі речі треба починати говорити від Адама. Тобто від початку. Бо коли ми говоримо про церковний календар, про календар загалом, ми говоримо про час. Кілька років тому відбувся такий науковий семінар «Історії часу». Ну, все, мусить мати рекламу, бачите, бо без реклами не можна. Я не знаю, чи ще ту книжку можна придбати у нашому видавництві, але вона точно десь є в PDF-і. І тут різні люди, переважно з точних наук, мали різні доповіді, а ваш покірний слуга мав доповідь про богослов'я і термінологію часу в Біблії. Категорія часу включає також те, що ми називаємо календарем. І тому для того, щоб зробити такий вступ до того, про що отець Василь буде говорити, я трошки поясню, як взагалі ми, люди, реагуємо на час, що це таке, яке воно має відношення до релігійного життя, так? І як взагалі формувалися календарі, чи вони мають якийсь такий дуже догматичний, непорушний характер, чи це залежить передусім від наших знань, зокрема знань про природу, про все, що відбувається і так далі. Як ми відкриваємо Святе Письмо, Біблію, то ми бачимо, що хоч Святе Письмо є відкриванням трансцендентного Бога, вона починається словами, які вказують на початок часу. Бо словами на початку Бог створив світ, говорить про те, що час – це є Боже творіння. І Біблія закінчується згадкою про час, коли Христос каже, так, незабаром прийду, там є ніби швидко, я не буду ходити в деталі, але Біблія закінчується розповіддю про те, що цей час переходить у вічність. Отже, час, в якому ми з вами тут є, він є плодом Творця, ми тут є, тому що ми є плодом Творця. І цей час, в якому ми є, він також повертається до Творця. Я хочу, щоб ви це мали на увазі. Коли ми читаємо, зокрема, Старий Завіт, коли ми говоримо про єврейську ментальність, передусім, бо весь Старий Завіт, так, написаний за малими винятками окремих книг англійської мови, переважно єврейською мовою, там є своя голістична ментальність. Знаєте, що є голістична ментальність? Цілісна. Ми мислимо, як люди, які спадкували таку індоєвропейську культуру, абстрактно. Ми все хочемо розставити по поличках. В Старому Завіті присутня така голістична ментальність, цілісна. І там люди сприймали багато речей феноменологічно. Вони не були дурніші від нас. Бо і ми так само кажемо, що сонце сідає, заходить, хоч ми розуміємо, що земля крутиться, так? Але ці люди, як бачили, так як в поезії багато речей, вони все це описували. Тому в Біблії ми не знайдемо таких дискусій, якби ми сьогодні хотіли мати про час сучасною мовою, але ми там побачимо, що там взагалі немає категорії таких спеціальних минулого, теперішнього, майбутнього в нашому розумінні. Люди мислили просто іншими категоріями, як вони сприймали. Найчастіше пояснювали виникнення або якісь явища. І це пояснювалося там, ви бачите, термінологія, не буду, отець Василій Гляну каже, ну ти даєш, ну ти не є людей. Я кажу, я не буду. Хто хоче, той прочитає. Є різні терміни. Щось позначає час, якийсь період чогось. Але завжди мусила бути якась конкретика. Добре? В Біблії немає якогось абстрактного часу. Я хочу, щоб ви ці речі мали на увазі, коли ми перейдемо до календаря, зрозуміти, чому я про це говорю. Далі в Біблії є згадка про вічність. Вже часто оцей час, якісь конкретні події, так, має в собі якісь прояви вічності. І в місці, між тим вічним і чимось дуже конкретним, як казав би отець Петро Галадзе, намацальним, є те, що ми називаємо свята. Є окремий час, який, бачите, посів між тим ет і олам, позначується терміном моет, який є таким зв'язком між конкретним, теперішнім, намацальним, зрозумілим і вічним. І це є дуже важливо. Отже, Бог сам встановлює певні ритми у цьому світі, ми їх просто відкриваємо для себе. Ми їх окреслюємо в мілу розвитку людських культур і так далі. І очевидно, тому біблійне мислення, воно є дуже важливе для розуміння, тому що там пояснюються певні моменти. Там немає просто якогось, знаєте, такого мертвого, плинного часу, який нічим не заповнений. Біблія говорить про якісь конкретні вчинки, події, щось, які мають важливе значення. І потім все це стає частиною календаря, або не стає, якщо воно не мало значення. Добре? Тому там насправді немає таких в Старому Завіті поділів, як ми вже читаємо у Новому Завіті, про якийсь конкретний час. Є просто вечір, є ранок, є полудень. Навіть тиждень є дуже банальний. Просто число 7, і за тим там, знаєте, немає якихось великих речей. Часто можна у тих дискусіях в Фейсбуку прочитати різні такі гострі, полярні думки стосовно сьогоднішнього календаря. Хтось каже, от єврейський календар, він найточніший, він найкращий і все інше, а ми собі тут ломимо голови. Насправді, дорогі мої, ні. Єврейський календар, який ми маємо в Біблії, він є передусім місячний календар. Він все там рахується від появи нового місяця. І проміжок між тими новими місяцями дорівнює 29,5. Тому що ми сьогодні називаємо діб. І тому єврейський місяць триває 29 або 30 днів. І 12 таких місяців творить 354 дні, що в результаті вимагало завжди що 3 роки якогось додаткового місяця, який називали Адар. І в результаті той додатковий місяць спричиняв те, що було або 383, 4, навіть 5 днів. Тому, як ми десь відсилаємося, що щось там було десь конкретніше, це не зовсім правда. Чому я про ці речі говорю? Тому що для євреїв було дуже важливо якісь конкретні події з їхнього життя, а також певні якісь проблиски вічного у їхнє життя, упорядкувати для своєї пам'яті, щоб жити певними ритмами. І звідси ми маємо якийсь календар. І як ми читаєте Біблію, я сподіваюся, що ви всі її дуже добре читаєте і постійно читаєте, то ви бачите, що там є три різні підходи. Це не була реклама, це був фан.
Там є три різні підходи, які у нас можуть заплутати. Передусім, місяці рахуються просто за порядковим числом. Євреї дуже конкретні люди. Добре, нічого абстрактно, нічого не називає. Від 1 до 12. Часто вживаються ханаанські назви, тобто назви тих культур, серед котрих поселився Ізраїль, а після Вавилонського полону вони перебрали, а це було 6 століття до народження Христа, до нашої християнської ери, вони ще й перебрали інші якісь назви. Тому в Біблії, очевидно, складно для себе виробити якесь одне розуміння, як ви читаєте в одній частині, потім в другій, третій ви можете говорити про ті самі речі різними іменами і трохи плутатися. Тому тим не переживайте, всі плутатися, я в тому числі. В Старому Завіті календар відтак коливався між сонячним циклом, тобто є 12 місяців, і місячним обчисленням, яке дуже, скажімо, було неточним. Тому ту тему про якусь точність потрібно трошки залишити, як і зрозуміти, що Новий рік в Старому Завіті, в єврейській культурі починався дуже різно. Колись навесні, колись восени і все інше. То все можна почитати в тій статті і побачити, що воно там трохи є, це все цікаво. Тому календар не є якась догма, це не є щось таке, знаєте, що ми не можемо рухати. Людина творить календар, щоб мати пам'ять про щось дуже важливе, про щось дуже конкретне, про щось дуже значуще, яке має найпряміше і найважливіше відношення до її майбутнього, до того, що ми називаємо вічністю. Але це не означає, що календарі творилися тільки через релігійні свята. Ніхто нікого не ламав через коліно, нічого нікому не нав'язував. Завжди тут була така гнучкість. З одного боку, євреї перейняли, знаєте, різні святкування тубільних народів, серед котрих вони поселилися, там збір навесні, врожаю, літом, так, восени і все інше, ви бачите це на екрані, так? А потім до того, коли вони переживали свої якісь моменти з Богом, вони поєднали і ті речі, які природнього характеру, і речі релігійного характеру, і так потрохи утворився календар. І, очевидно, в тому всьому було найважливіше, як Бог діяв посеред ритмів їхнього життя, посеред того властивого природнього способу їхнього життя, яке підтримало їхнє фізичне життя. І там вони пояснювали те, що підтримало фізичне життя і духовне життя і так далі. В Новому Завіті є три слова. Це вже ближче до нас, які говорять про час. Один просто час, який ми деколи вбиваємо, це просто хронос. Інший час називається час церкви, кажуть кайрос, новогрецької кірос, який означає особливий час, час на щось, щось важливе, таке значуще, добре? І третій термін, який називається еон, чи айон, як читати по-старогрецьки, який позначує також вічність. І тому Біблія розповідає про те, як вічний Бог входить у цей час наш, і в ньому і сповнюється в його приході все те, що Бог запланував для цього часу, для чого він був створений цей, до речі, час. Добре? У Ісусі сповнюється. Тому говориться, що в Ісусі знаходить повнота часів, і ця повнота часів розвивається в історії церкви, яка має свої окремі пам'ятні дати, окремі часи, позначені дотиком вічності, які наповнюють динаміку нашого життя. От десь так це все виглядає. На таку канву лягає наш календар, добре? І тому церква освячує оцей час такий конкретний, вона наповнює вічністю. Чому? Якщо ви ще мене чуєте, і я вас не заколесав, а я задовго говорю вже, що 5 хвилин, слухайте. Євреї і загалом біблійна людина, і перші християни ділили світ на два такі конкретні відрізки. Теперішній вік і майбутній вік. І Біблія говорить, що прийде час, коли теперішній вік зустрінеться з майбутнім віком, а це сталося в особі Ісуса Христа і продовжується в церкві, а завершиться в приході другому Ісуса, то, що ми називаємо парусія, тоді час зникне і постане вічність. Час зникне і постане вічність. І тому церква – це є місце зустрічі отого конкретного дуже, для нас важливого, і ще більш важливого вічно, яке увиразнює це конкретне і важливе. Добре? В тому всьому контексті Як тільки людина, яка сприймала біблійна, і в перших віках християнства, яка сприймала світ феноменологічно, англійською «as it appears», як воно виглядає людині, як явище, добре? Тоді вона так його і означувала. Відбувалася якась поступ науці, і це дуже спокійно також, ну що, адаптували до певних важливих подій духовного, релігійного характеру. І як пан Олег вже сьогодні сказав, така велика віха, це було 16 століття, де змінилося радикальне розуміння, так, вселенної, світу, природних явищ. І, очевидно, мудрі люди зразу це застосували. Наша біда була, що ми жили в тій частині світу, де певні речі вирішували якісь люди з Московії. І результат так стався, що багато речей для людей, які мають відносний характер, набрали абсолютних якихось таких, знаєте, речей. І це ставало деколи причиною цілих розколів, сварок і все інше. І тому для нас, християн сьогодні, дивлячись, чому я говорю завжди про це письмо, бо ми бачимо, як там те, що є природнє і релігійне, дуже спокійно поєднується без великих скандалів і дооцінюється найважливіше одне і друге. І те, що пан Олег зачитав, щоб зберегти і нашу ідентичність, і щоб також відповідати тим всім, як живе ритм, це є мистецтво нашої церкви, яка поєднує в собі одне і друге. Тепер для того, щоб ми плавно перейшли до того, що конкретно, задля чого ви прийшли, бо ви, напевно, точно не прийшли оце чути, але я би хотів, щоб ви розуміли, наскільки питання календаря, воно має відношення до чогось більшого, ніж просто дат. Добре? Стосовно дати Різдва. У Святому Письмі не написано дату, місце народження, і взагалі дані про метрики Ісуса там немає. Добре? В той час найпоширшим було літочислення від заснування Риму, ab urbe condita, так? І в VI столітті, 600 років після народження Христа, такий монах Діонісій Малий, чому Малий був малим ростом, він ввів літочислення від народження Господа нашого Ісуса Христа, і ви знаєте, банально, що воно було неточне, яке збігом набрало сьогодні 13 днів, там з копійками вже майже 2 тижні. І тому ми сьогодні, знаючи окремі рамки життя окремих історичних постатей, які згадуються в контексті народження Ісуса, можемо зробити висновки, що Ісус народився найпізніше, в грудні 5-го року, до того, що ми називаємо сьогоднішньою християнською ерою, беручи під увагу помилку того Діонізія, так, малого, і найпізніше в січні 4-го року до нашої християнської ери. А Різдво 25 грудня почали святкувати щойно наприкінці 3-го, правдоподібно початку 4-го століття. Також ми не маємо конкретної якоїсь дати, ми просто вже бачимо більш загальну практику для того, щоб замінити язичницьке свято День Сонця Непереможного. Бо з Євангелія ми знаємо, що Ісус є світло світу, так? І ми покликані бути світом для цього світу. Тому так спокійно це все було просто переведено. Добре, за тим не стояло якихось грандіозних речей і не було якихось таких, скажімо, дискусійних складних речей. За тим стояли богословські рації. І відтак, мусимо пам'ятати, що до того часу святкували прихід мудреців, не народження. Саме Різдво, для яке для нас сьогодні не знає чим. Знає, взагалі для Східної Церкви центральним святом є Пасха, якщо на то пішло. Ви розумієте, так? Великдень. Різдво святкувалося, ну, Максим махає головою, каже, відносно. Я вважаю, що так, але бо без воскресіння немає християнства, так? Але ми не будемо тут зараз тему сходити, бо тут багато небезпечних людей, я маю на увазі богословів. Та лишимо для дискусії. Та, то тут головно, коли вони літургісти, то домовленість неможлива. Завершуючи, останню фразу, дорогі мої, завершуючи. Всі ті речі, коли я читаю, і коли я писав цю статтю, а я раджу її прочитати, бо там багато все довше, складніше і цікавіше, щоб ви побачили, наскільки категорія часу є важлива, і наскільки питання календаря є технічне, а не таке, знаєте, щось таке догматичне, що там не можна міняти. Тут важливо є бути людьми гнучкими, і розуміти, що якщо ми купаємо якусь дитину, не треба її викидати разом з водою. Треба просто подумати, як спокійно і побожно, як казав пан Олег, беручи під увагу певний наш історичний контекст, в якому ми живемо, вицуфатися з того фарватера, знаєте, Московії, і передусім дбаючи про богословські сенси, ті речі, які належать не до богослов'я, а до астрономії, так само, як люди біблійні поєднували звичаєве релігійне, так само творчо і спокійно зробити. Я думаю, що цей час прийшов, окремі люди, як от пан Богдан сидить, вже збирали тисячі підписів і так далі. Це свідчить, що ми вже є кульмінація цього всього, і наша зустріч для всіх тих схвильованих в коментарях, і тільки для того, щоб це присвідчити. Дякую.
Дякую, отче. Я прошу всіх, хто має якісь уже зараз рефлексії, реакції, коментарі, собі їх нотувати. У мене, може, так, щоб перейти до наступного нашого слова отця Василя, дві коротесенькі, якби, ремарочки, чи, може, підсумки того, що говорив отець Юрій, але своїми словами. Як історик, я можу підкреслити оцю важливість розуміння людьми віри, поняття часу, свого місця, так би мовити, у цій вічності перед лицем Бога. Це дуже важливо, бо ми звикли уже до того, знаєте, такого розділення секулярного і Божого. Так, ми знаємо, як в церкві поводитися і де інде. Ми мусимо розуміти, що люди минулого, які, може, менше знали історії і богослов'я, але для них це все було єдиним. І ось дуже важливо розуміти також оце розрізнення, яке згадується, що воно було в євреїв, так, що є теперішнє, яке проминає, і є вічність, до якого людина, яка вірує, прагне. Просто, щоб ви запам'ятали цю штуку, я вам скажу, як такий приклад. Так? Ви всі знаєте, що є наша найдивніша хроніка, літопис, називається «Повість временних літ». Її пуристи мовні перекладають як? Повість минулих літ. Всюди вона фігурує як повість минулих. Вона не є ніякою повістю минулих літ. Временні означає ті, які проминають. Тобто ті, які є, але які, так би мовити, переходять у вічність. Що та вічність уже на порозі, і ми живемо в її передчутті. Тому ми маємо готуватися до цієї вічності. Отже, временні літа – це десь... Я не кажу, що це кінець світу, але це є от розуміння того, так, оцього перетікання часу теперішнього у час вічний, і воно, мені здається, для нас дуже важливе. Ще одна штука, яка пов'язана з цією нашою, знаєте, шизофренією, роздвоєністю, ну, яка є наслідком, так би мовити, модерності, так, цим поділом секулярне і духовне, яке нібито існує розділено і в своїх комірках і так далі. Воно має ще один наслідок, так, що ми відійшли від старого розуміння часу як циклічного, як повторюваності. І ми хочемо прогресу, ми вважаємо, що те, що змінюється, що воно є добрим. Натомість в минулому добрим вважалося те, що є постійним, те, що повторюється. Це, так би мовити, була гарантія отої вічності, яка поволі, так би мовити, яка відкривається, яка не то, що наступає, яка відкривається. Оце є ще один, так би мовити, сюжет, який є дуже важливий, коли ми входимо в ці розуміння, і вони нам трошечки допоможуть також і відчути, а про що ми сьогодні говоримо, і яке це має значення для нас теперішніх. Отче Василю, прошу до слова до 20 хвилин.
Кожного року на початку грудня ми з Тарасом Антушевським ходимо як колядники вже впродовж, я не знаю, 15 років, напевно, ми ходимо на ефіри говорити про актуальність переходу на григоріанський чи новоюліанський календар. В кінцевому результаті ми почали вже говорити не про юліанський, не про григоріанський, а про астрономічний, бо, правдоподібно, це стає, як би то сказати, каменем спотикання, коли ми починаємо вживати там папу Григорія чи новоюліанів якихось там і так далі, які говорять. Може, треба від тої риторики відмовитися і почати говорити просто про астрономічний календар. Але я би хотів за тих 15 років я зрозумів, що ми говоримо про зовнішні речі, натомість свідомості того, що святкується Інколи ми взагалі не беремо до уваги. І тому я дякую отцю Юрію, що він заторкнув питання часу. Я хочу також сказати про час, але з огляду літургійного святкування. Бо він бібліст, він більше зі Святим Письмом має до діла, я також маю зі Святим Письмом, але зі Святим Письмом, яке в молитві церкви актуалізовується постійно. Тому я буду говорити трошки про літургійне розуміння святкування, а відтак – всього, що з ним пов'язано, і дат, і молитов, і так далі. Тобто це трошки таке буде, я сподіваюся, цікаве. Може, хтось для себе щось відкриє, чого він не розумів перед тим. І також я, можливо, трошки підкоригую отця Юрія в питанні встановлення свята Різдва. Воно не настільки просто, як інколи його намагаються представити, особливо в риториці кінця 19 століття і потім в радянській риториці, як таке банальна заміна якихось там язичницьких свят, християнськими святами і так далі. Власне, з цього я і почну. Християни не святкують минулих подій, бо в них просто таких не існує. Немає жодної християнської події, яка б мала якесь минуле, бо Христос – центр святкування, а без нього не існує жодного літургійного святкування. Без Христа не існує літургійного святкування, немає минулого. Не було часу, коли його не було, і не буде часу, коли його не буде. Христос, як говорить святий апостол Павло в посланні до євреїв, 13:8, вчора, сьогодні і завтра той самий повіки. І навіть коли він народжується, охрещується, воскресає, возноситься, воссідає по правиці і знову гряде, це не минуле, сучасне і майбутнє, тобто це не відрізки часу, яким ми оперуємо, а завжди присутнє вічне. Христос впроваджує вічність у час, сповнює час собою, він входить в час, буквально входить в час, і перетворює час із кількісного в якісний, в час нашого спасіння. Саме це святкують християни. У святкуванні Різдва Христос не народився, а рождається тут, тепер, для нас. Це не є, що він там 2000 років тому народився, і ми тепер зібралися, і ми святкуємо. Ми хочемо зробити момент Різдва присутній для нас сьогодні. Це є те, заради чого ми збираємося до храму. Це не є день народження Ісуса Христа. Ми не святкуємо день народження. Ми святкуємо Його народження для нас, для нашого життя, для нашого спасіння, для того, щоб ми могли взяти участь в цьому дні народження і так далі. Це не минула подія, це вічне днесь Христа для нас в літургійному святкуванні, бо інакше ми не можемо мати досвіду вічності. Тому наші літургійні піснеспіви не про Христа минулого, а про Христа сучасного. Христос рождається, славте Його. Христос з небес, зустрічайте. Це до нас звертається молитва церкви. Воно для досвіду Різдва з нами, днесь, тут і тепер. Це днесь лунає в кожному реченні молитви освячення Йорданської води, для того, щоб ми розуміли, в святкуванні, в цій Йорданській воді Христос тут і тепер, в нашій присутності, знищує голови змія і освячує все творіння, і ми можемо бути причасниками цього освячення всього у Христі. Добре, тепер дати святкування. З огляду на це святкування не часового, а вічного, дати святкування для християн носять умовний, а не визначальний характер. Вони і не можуть бути визначальними. Вони, як і все решту в християнстві, символічні. Не в сенсі того, що вони не справжні. Ми інколи думаємо, що щось зробити символічно означає не справжнє щось зробити. Ні. Християнські символи є найсправжнішим способом передання досвіду, але саме тому, що вони відірвані від фізичних визначників їх самих. Свято дійсне не тому, що його святкують в точну дату звершення якоїсь події спасіння, а тому, що воно сповнене досвідом Христа. І незалежно, коли ти це святкуєш, воно все одно є сповнене досвідом Христа. Саме тому можливими є різноманітні традиції. Є вірменська традиція, є коптійська традиція, є різні молитви Василія Великого, Йоанна Золотоустого, але всі роблять той самий ефект. Христос стає присутнім для нас тут і тепер. Хліб перетворюється в тіло, вино перетворюється в кров Ісуса Христа, людина охрещується, миропомазується, отримує Духа Святого. Все тут і тепер, незалежно від того, які слова ти промовив при цьому. Бо є різні способи висловлення того, що відбувається. Вони є різними способами зробити присутнім досвід Тайної Вечері Христа тепер, значення не в точності відтворення, так як вона була зроблена в Великий Четвер, а в літургійному святкуванні, яке є молитовним запрошенням Христа і Духа Святого прийти сьогодні, днесь і діяти так само, як Дух Святий і Ісус Христос діяли в Великий Четвер, коли Христос вперше це зробив. І молитва церкви різна в різних традиціях є підставою для Христа приходити і діяти не лише в Великий Четвер, але й в інші дні, в які церква, двоє або троє зібрані в його ім'я, збирається просити, про що вони погодились. Чи освятити хліб і вино, чи зробити таїнство хрещення, миропомазання, освятити воду, наприклад, там і так далі. День Господній. Ми знаємо, на відміну від Різдва, точну дату, коли Ісус Христос воскрес із мертвих. Це відбулося 14-го Нісана, і воно може бути в будь-який день тижня, але церква, принаймні від 4-го століття, святкує це в неділю, яку називає Днем Господнім, бо збирається святкувати не минулу подію, а подію, яка відбувається вічно. І так само, як і церква, яка є вічно, і так само, як і кожен християнин, який, одягшись в Христа в таїнстві хрещення, живе з Христом в вічному дні Його Воскресіння, дата не визначає святкування і не впливає на дієвість Христа, якого церква кличе провадити, звершувати це святкування. Те саме стосується і дати святкування Різдва і Богоявління. Візантійська літургійна традиція вказує нам, що дати цих свят є умовними. Літургійні тексти днів, які передують Різдву і Богоявлінню, підписані так, щоб вказати, що самі свята мали би святкуватися в неділю. Так, наприклад, канон першого дня передсвяття має підпис акростих у понеділок, другого дня – у вівторок, і так аж до суботи, і тоді свято Різдва мало би бути в неділю. І те саме зі святом Богоявління. За літургійною логікою, свято Різдва мало б мати 8 днів посвяття, і тоді після цих 8 днів є неділя після Різдва Христового, яка завершує це святкування. Така ж історія з літургійними текстами свята Богоявління. Канони передсвять цього свята теж підписані назвами днів тижня. І багато інших прикладів можна до цього робити. Але це стосується, як я вже сказав, не лише Різдва і Богоявління. В час Великого посту, наприклад, друга неділя присвячена пам'яті святителя Палами, четверта і п'ята Йоанну Лісточнику і Марії Єгипетській. Не тому, що ці святі не мають конкретних дат, коли вони померли, і дат святкування, а тому, що ці святі, неділя є днем Господнім, в який церква збирається на трапезу Господню і святкує пам'ять тих, через яких він просіяв, так об'явив себе світові, як вічно присутній і діяльний у своїх святих. І, до речі, Вірменська апостольська церква донині зберегла цю традицію переносити великі господські свята на неділі, великі богородичні свята на суботи, а великі свята святих або на суботи, або на неділі, там як воно вже припадає в цей конкретний день. А так, направду, поклавши руку на серце, церква мусить визнати, що багато конкретних дат святих чи подій їй просто невідомі. Отець Юрій це вже говорив, і я тільки повторю. Ніхто не може сказати точну дату, коли Христос народився, охрестився, преобразився. Ніхто не знає точної дати народження, входу в храм, успіння Матері Божої. Святе Письмо не подає їх, і навіть в тих писаннях, які ми називаємо апокрифами, які додають додаткову якусь інформацію про те чи інше свято, часто не вказано ні дня, ні години, ні року, ні місяця, якби, і так далі. Точні дати смерті чи народження багатьох святих нашого календаря не були підставою їх святкування саме в ці дні. Натомість церковна свідомість пам'ятала той факт, що час належить сотвореним Господом світилам, а передусім сонцеві і місяцю. Так, є книга «Буття», отець Юрій це цитував. Християнам не потрібно було заміняти власними святами язичницькі свята, як вважають деякі релігієзнавці. Христос сам неодноразово говорив про себе як про світло світу. І як світло світу на вечірні, наприклад, піснеспів «Світло тихе» існував задовго до встановлення свята Різдва, як нібито заміни якогось там сонця праведності там, чи щось подібного до того. При встановленні формули обрахування дати святкування Пасхи сонячні і місячні цикли мали важливіше значення, ніж 14 Нісана, бо Пасху мало би святкуватися в першу неділю, День Господній, після першого повного місяця, після весняного рівнодення, після юдейської Пасхи. Ці фактори були важливі, а не конкретна дата смерті і воскресіння Христового. Те саме можна сказати і про свято Різдва. дні ставали світлішими, сповнювалися світлом, і тому цю дату вибрали за святкування Різдва Христового. Але, скажете ви, зимове сонцестояння 22 грудня, а Різдво святкують 25-го. Саме так? Але на час Нікейського собору 325 року, коли юліанський календар було прийнято як офіційний для всіх християнських вірян, цей календар, впроваджений Юлієм Цезарем в 49-му році до народження Ісуса Христа, вже відставав на три дні. Кожних 128 років додавався один день. І тому сонце починало ставати яснішим в 325-му році не 22-го, а 25-го. І з літнім сонцестоянням пов'язана дата святкування Різдва Йоанна Предтечі, єдиного святого, день народження якого поряд з Різдвом Христа святкували в ранній церкві. І там абсолютно та сама символіка зростання і спадання світла, бо тоді починає світло ставати нижчим, меншим, і тому це було днем святкування Йоанна Предтечі. Знову ж таки, я наголошую на тому, не для того, щоб замінити якесь свято, а просто це є цикли, люди дивилися на небо. В Йоанна, Євангелії Йоанна, 3 глава, 30 стих, є «Йому треба рости, мені моліти». Це стало підставою для встановлення свят Різдва і Йоанна Предтечі. Подібно і зачаття Христа і Йоанна Предтечі співпадають із весняним і осіннім рівноденнями. І це дуже, дуже важливий аспект в цьому випадку є. В жодному біблійному оповіданні небесні світила не відіграють такого значення, як в розповіді про Різдво Ісуса Христа. Хіба не зоря вказує на його народження? Хіба не вона приводить мудреців до поклоніння йому? Можливо, і нам потрібно частіше дивитися на небесні світила, які Господь премудро встановив для визначення часів, в тому числі і часів літургійних святкувань. Дискусія, яка провадиться нині щодо святкування Різдва Христового, зводиться саме до цього питання. 25 грудня настає тоді, коли каже встановлений кесарем Юлієм календар, чи тоді, коли певним чином складаються небесні світила, встановлені Богом? І це має бути ключовим питанням, на яке повинні дати собі відповідь люди, які дискутують, який календар правильний – юліанський, григоріанський, новоюліанський – чи просто астрономічний. Можливо, саме тут є підказка на відповідь до наших календарних бід, якою вже скористалась більшість християнських церков. Віддайте кесареві кесареве, а Богові Боже, каже Євангеліє від Матея, 22 глава. Кесар Юлій давно належить історії, а разом із ним і його календар. А небесні світила донині тримає в своїй руці Господь Вседержитель, який велить сонцю сходити і світити як на праведних, так і на неправедних, незалежно від того, який синод, Вселенський собор чи там локальний собор, скаже, коли буде 25 число. Це абсолютно не має значення. І до, вже випереджуючи деякі запитання, які надійшли, я хочу до цитати, яку вже було озвучено паном Олегом з артикулів Берестейської унії, додати два інших. Просто, щоб ви мали розуміння, що Українська греко-католицька церква, ми передовсім дискутуємо тут на цьому рівні, так? Бо ми тут греко-католики в більшості, завжди була відкритою до переходу на григоріанський календар, чи на астрономічний, краще казати, на астрономічний календар. При укладанні унії вона була готова прийняти цей календар. На Замойському синоді вона була готова прийняти календар і навіть висловлювала запитання, ви тут бачите, чи унійна церква, це 1720 рік, 17 вересня, чи унійна церква може перейти на новий календар? І отці відповідають. За ствердну відповідь віддавна вболівала сама Греція, адже ще задовго до Флорентійського собору за імператора Андроніка Старшого прагнула виправлення Пасхи. Це засвідчує грецький історик Никифор Григоров в главі про виправлення Пасхи. І це в Греції немає жодного іншого обряду, крім грецької. А з яким всенародним запалом поривається до об'єднання календаря рясна обома обрядами Польща? Геть неможливо передати. Одне слово, всі, нашорошивши вуха, очікують висліду провінційного собору. І на думці в них не що інше, як єдність календаря. І 18-19 під час синоду єпископів всім зараз також про це думали. як єдність календаря. Адже з його розбіжності постає та превелика незручність, що жоден праздник неможливо відсвяткувати без тяжкої праці. Отож, унійна церква просить дозволити їй об'єднання календаря, увага, зваживши, наскільки буде завгодно, на найяснішого царя Московського, щоб його не роздратувало це нововведення. І ми маємо конкретну відповідь на наші біди. Завжди і в всіх випадках, коли є якась справа, яка є логічною і доброю, входить наш північний сусід і починає диктувати свої умови. Розумієте, як ми повинні жити, як ми повинні святкувати і так далі. І щоб ще один аргумент додати, на Львівському соборі 1891 року, це також наступний великий собор нашої церкви, також було обговорюване питання календаря. І було доручено отцю Йосифу Мільницькому, який був викладачем Львівського університету і за сумісництвом духовник в Львівській духовній семінарії, розпрацювати систему переходу Української католицької церкви, тоді вона називалася Руської католицької церкви, на Григоріанський календар, що він успішно зробив набагато швидше від професора Белградського університету, як він, Міланковича. В 1903 році вийшла книжечка, яка називалася «У устройстві реформи календаря греко-руської церкви», в якій дуже докладно зі всіма схемами і так далі було описано, яким чином безболісно перевести календар на новий стиль. І він підсумовує там на 36-37 сторінці, таким чином ми довели, що календар греко-руський без нарушення обряду і головних засад своїх може бути поправлений, щоб ми, за звичаєм від отців переказаному, в ті самі дні з Західною церквою головні таїнства віри єдиним серцем і єдиними устами прославляли. І я сподіваюся, що все-таки здоровий глузд візьме верх, і ми таки зробимо цей крок, крок, який переведе нас не... Я знову на цьому наголошую. Не тому, що ним користуються москалі, а тому, що так правильно. Тому що цього вимагає сама логіка і християнського святкування, і ходу небесних світил, які дають нам можливість встановлювати календарі, вираховувати часи, години, місяці, роки, тисячоліття. Дякую.
Дякую, отче Василю.
І так, дякую за дуже-дуже чітке, мені здається, логічне і цікаве, правда, як і обіцяв, представлення. Коли ми організовували цю подію, я десь трошечки, знаєте, мав таке передчуття, чи радше, може, не побоювання, але думав про те, щоб не виникло враження, знаєте, що тут хтось когось хоче агітувати, так? Ми все-таки хочемо говорити, хочемо обмірковувати ці питання, але хочемо представити позицію, яка має аргументи. І перед тим, як перейти уже до запитань-відповідей, бо навіть із тих, які є в коментарях, які ми отримали, ну ми бачимо просто, знаєте, що тут треба би було нам закритися на пару тижнів і чекати, коли дим, так би мовити, піде, і може десь на саме Різдво, так, якраз би воно десь так і вийшло. Тому я попросив принаймні про два коментарі коротенькі, 3-4 хвилини. І я попрошу про коментар, щоб не виникало враження, що тут самі греко-католики говорять про греко-католицькі справи. Пане Тарасе, Дмитрик, вам, будь ласка, слово. І потім екуменічний ще аспект обіцяв мені отець Роман Фігас.
Десь років 10 на світанку моєї екуменічної діяльності ми з отцем Романом пішли на одну львівську радіостанцію говорити про календар. Ну і з того часу вже 10 років мої знайомі та десь в кінці грудня підходять, кажуть: о, чула твоє інтерв'ю на радіо. Так, знаєте, кожного року одне і те саме повторюють. Знаєте, на мою думку, дуже сильний є історичний аспект. Чому ми так довго, 400 з лишнім років, відстаємо в питанні календаря? Пан Олег згадав про той аспект, але я маю свою думку про те, що все-таки та історична народна пам'ять, вона дуже сильна. Власне, як не треба робити реформу? У Львові ми то пам'ятаємо. Пан Олег не дасть збрехати, та календарна реформа, яку взявся впроваджувати латинський митрополит Ян Димітер Соліковський, напевно, вона дуже сильно, знаєте, залишила свій слід, що в нас у Львові інакше не кажуть, як польське Різдво, правда? Видно, ті вирвані бороди православних священників добре тримають нас за старий календар. На підтвердження цієї гіпотези я би ще сказав також, отець Василь говорив, згадував професора Міланковича, серба, який розробив новоюліанський календар. Ви думаєте, що серби перейшли на новоюліанський календар? Ні. Бо не будуть серби православні святкувати Різдво з католиками-хорватами. Це дуже сильний аспект, і ми мусимо про це пам'ятати і думати, як би то не попектися. Я розумію, скажімо, членів синоду, що православної церкви, що греко-католицької. Тому що цей досвід сумний, він до сьогодні є. Але, як на мене, я думаю, мусить бути отой перехідний період, коли парафії мають визначатися і потихеньку дати свободу вибору в впровадженні цього календаря. Знаєте, маю знайомих в Польщі. В Білостоку є, здається, 4 православні парафії. Одна з них новостильна, 3 старокалендарні. На Різдво 25 грудня та одна маленька церковця забита людьми, тому що не поміщаються всі, бо так, більшість хочуть святкувати, коли мають вихідне, коли діти мають канікули. За старим календарем люди на роботі і святкують переважно вдома, а церкви стоять порожні. Тому я думаю, що в нас отой перехідний період, він би мав бути дуже таким плавним, і залишити право вибору в першу чергу за парафіями, і це би було найоптимальнішим варіантом, як я особисто вважаю.
Я би хотів просто такі 3 короткі думки сказати. Перше, що календар – це є спосіб обчислення днів, місяців і років. І, тобто це є засіб, інструмент, який мав би бути чітким. Якщо він не чіткий, якщо він помиляється, то не є проблема поміняти це чи підкоригувати цей інструмент. Це такий перший підхід. Друга думка – це те, що коли ми говоримо про святкування Різдва, ми повинні говорити найперше про святкування Пасхи, тобто цієї Пасхалі. Бо найважливіше свято, яке святкує церква, це є Пасха. І ще в 2012 році наш інститут проводив, досліджував це питання, і ми говорили, чи є такий спосіб, який би влаштував всіх церков, як католицьких, православних і протестантських, щоб знайти єдиний спосіб обчислення дати Пасхи. І такий спосіб був знайдений, і ми говорили про такий семінар, який ще відбувався раніше, в 90-х роках, в Алепо. Хто хоче, то може зайти на наш інститут і прочитати цю всю інформацію. Оскільки зазвичай ми, використовуючи наш старий юліанський календар, ми грубо порушуємо правила Вселенського собору і не святкуємо в першу неділю після весняного рівнодення, можемо святкувати другу, третю або п'яту неділю. І третє, моя думка, це ніщо не об'єднує церкви як спільні виклики. Так, і сьогодні перед лицем війни і перед лицем, знаєте, що люди вже просять, так, цей рух іде надзвичайно знизу, не зверху, а вже люди на парафіях хочуть, знаю, що деякі знайомі святкують вечері вже 24 грудня, хоча ще в звичайному житті використовують старий календар. І тут потрібно напрацьовувати церквам спільні комісії, так, бо коли кожна церква буде працювати окремо, ми не зможемо знайти спільне рішення. Так, ми можна сказати, є в одному човні. Це не забороняє нам працювати, ну, тобто напрацьовувати свої власні стратегії, але в кінці ми повинні об'єднатися, щоб вийти спільно, принаймні ці церкви, які хочуть об'єднання заради добра України і заради добра вірних.
Дякую, отче.
Орест Солківський, навчаюся я на магістерській програмі з політології в Львівському національному університеті імені Івана Франка. І фактично частково взаємопов'язане з цим і моє питання. Отож, якщо ми беремо, скажімо, галузь не теоретичної, а практичної політології, і постає якесь питання, тобто там, чи вибори наближаються, чи є якесь питання такого суспільного характеру, яке потребує якогось детального дослідження, то зазвичай політологія, політологи в рамках міждисциплінарної співпраці звертаються до колег-соціологів з тим, щоб вони з приводу того чи іншого питання провели деталізоване соціологічне дослідження. І, як мені видається особисто, в питанні святкування Різдва, святкування інших деяких свят, чи ми переходимо на той чи інший календар повністю, чи ми переходимо на той чи інший календар частково, то самі по собі дискусії без того моменту, коли ми дізнаємося в деталях от, максимально деталізовану суспільну думку, вони є певною мірою голослівними. Тому що, ну, наскільки я розумію, це питання є першочергово, власне, не богословським, а першочергово воно носить суспільний і навіть суспільно-політичний характер, то, можливо, краще було би з цим питанням звернутися, скажімо так, в форматі цього ж дослідження соціологічного до суспільства, і ми тоді будемо знати, чи суспільство має якусь думку з цього приводу, ну, узагальнену, і яку саме думку. Відповідно, питання в чому? Чи є, чи замовляла конкретно церква, чи Львівська архієпархія, чи Київська митрополія загалом якісь такі, можливо, навіть закриті дослідження, суто, ну, професійні, фахові, не кустарні. І якщо ні, то, можливо, вартувало би все-таки це зробити, а не просто там десь дискутувати. Тому що це дало би відповідь на велику кількість запитань. Дякую.
Єрархія, провівши тепер синод Української греко-католицької церкви 18-19 листопада, вийшла із заявою, що їй потрібно досліджувати це питання. Я розумію, що воно дотепер не було дослідженим. Власне, ну, тобто це відповідь на запитання. Тобто це потрібно, абсолютно потрібно. І я вважаю, що потрібно робити його не соціологічним службам якимось, бо наше суспільство є релігійним, але релігійність нашого суспільства поділяється на два табори. Тобто є ті, які приходять на Різдво і на Пасху, і вони вважають себе релігійними, і є ті, які є щонедільними чи щоденними християнами в контексті святкувань і так далі. І провести опитування є дуже легко. Тобто, ну, ти можеш вийти на вулицю і запитати людину, яка проходить. Ви греко-католик? Греко-католик, добре. Ви ходите там до храму, ходите. Коли б ви хотіли святкувати Різдво? Це буде... І відповідей буде дуже багато. Ну, по-перше, людина може абсолютно не розуміти, що таке Різдво. Вона може абсолютно не розуміти, що таке святкувати, і не бути взагалі в контексті питань. Тоді, коли священник скаже, тоді я прийду. Другий може сказати, ну, я б святкував Різдво 25-го, оскільки я розумію, що це правильно, так і так далі. Хтось скаже, я традиційно, бо моя бабця там і так далі, і тому подібне. Тому ця соціологія, на мою думку, мала б виходити від активних християн, тобто їх треба питати. І це найкраще є зробити, просто роздавши парохам завдання в неділю, наприклад, якусь, коли є найбільше людей, зібрати підписи так, як це робиться нормально, і на основі них вже визначити, якби, яка кількість наших вірян готова до цього кроку, а яка не готова. І чому не готова?
Дякую, отче Василю. Як перехід до наступних питань, маленький коментар історика щодо соціології. Я дуже шаную цю науку, знаєте, але наведу вам такий приклад щодо питання і щодо того, що говорив отець Василь. Ви вже не пам'ятаєте радянських часів, я пам'ятаю. Уявіть собі, якби в Радянському Союзі провели опитування, таких як я тоді, що ви більше любите, маракую чи авокадо? Яка була би відповідь на це питання? Тому я дуже, знаєте, ну, часто бачу наші соціологічні, може, не всі розуміють, що тоді мандарини купити можна було лише перед Миколаєм, точніше, перед Новим Годом, але ми розуміли, що у Львові вони з'являлися якраз перед Миколаєм і вчасно їх під подушки Святий Миколай розносив. Так що це треба розуміти оцей контекст, знаєте. І от наші багато соціологічних опитувань нагадують от таке, знаєте, опитування між маракуєю і авокадом. І тому, я вважаю, є нормальний спосіб, то, що говорили. Тобто люди голосують ногами, так, йдуть чи не йдуть. І все, дуже, дуже просте рішення. І це треба вивчати. Я не проти вивчення і врахування думки, але є церковні церковні способи, розумієте, цього з'ясування, або ті люди, які це роблять, мають робити це, розуміючи, що таке церква, як вона функціонує. Тут було ще кілька зголошень. Я от маю зараз страшну дилему, бо мушу надати слово цю ректору, а не можу не надати. Так, прошу, отче Богдане.
Щодо соціології, чи ми маємо інші інструменти в церкві? Та покладаю, наприклад, Польщі. В Польщі це питання обговорювалося на нашій церкві, на соборі. Був собор церковний, всецерковний собор, це там є єпархіальний собор чи митрополичий, і на тому соборі були обговорення. Більш-менш було теж визначено статистично і соціологічно, яка кількість вірних, яка кількість парафій за тим є, щоб святкувати новий календар, тобто григоріанський календар, не новоюліанський, так григоріанський. Це приблизно було 72% на момент, коли було обговорення на соборі, і 23 жовтня цього року митрополичий синод вже на основі собору прийняв конкретне рішення, що приймають заяви від парафії до кінця червня. З кінця червня надають декрети тим парафіям, які переходять на новий календар, нового календарного року, 14 вересня наступного року, має бути процес завершений.
Дякую. Прошу передати пану Мирославу відразу.
Дякую. Із своїх 65 років я половину свого життя прожив ще в Радянському Союзі. І там ще з тої системи кипкували, кажуть, ну, якщо правильно поставити вопрос, то воно може стояти 10 років. І вважали, що це є така система, яка загниває. Але я тут чую, що те питання календаря стоїть від Берестейська унія, Замойський собор, і нині, і воно стоїть, і воно не може вирішитися. Тому я боюся, що... І ще одне є така, такий маркер, якщо хочеш, щоб питання було завалене, сотвори комісію. Обов'язково та комісія це питання завалить, бо будуть різні думки, кожен свою думку і все. А питання є просте, воно є дуже просте. Дивіться, якщо з того, що я сьогодні почув, проблемою, що є два календарі, що в свій час Константинополь не перейшов на григоріанський календар, на перешкоді стали османи, тобто політичне питання стояло, чому ми нині вже не можемо відійти від тої політики, що... Москва є перешкодою тому, що наша церква стоїть на тому питанні. Коли ще переходити, як не сьогодні? Чого ми повинні ще чекати? Розумієте? Це є дуже просте питання. Тепер далі ми повинні вирішити, оскільки тут і отець Юрій, і отець Василь дуже чітко сказали, що це дата святкування не має значення, бо ми святкуємо іменно подію зараз, нині, в той час вона відбувається, її треба святкувати. Тому треба робити так, щоб це було сприйнято всіма. Я, наприклад, хотів би, щоб ми перейшли повністю на григоріанський календар. Але цього неможливо зробити, бо є православна церква, і православні вони будуть старатися робити так, як робить Константинополь, то нехай те питання єдиного календаря, залишити його на вирішення Вселенського патріарха і римського архієпископа Папи Римського, і хай вони собі погодять. А нам треба разом з православними вирішувати те питання так, як це можна нині в Україні, і на тому поставити крапку, але саме основно геть від Москви, і все.
Дякую, пане Мирославе, за чіткий напрям. І я передаю слово Василю.
По інтернету ходить мем такий, створений владикою Кеном Новаківським. Там є такий динозавр, який завжди запитує питання. Власне. І він говорить, якщо греки святкують 25-го і католики святкують 25-го, чому греко-католики святкують 7-го? Власне, Вселенський патріархат давно вирішив це питання в 1925 році.
Ми говоримо про рухомі свята в даному випадку, я мав на увазі. Тобто, коли переходити повністю,
я вважаю, що це питання потрібно віддати синодам відповідних церков. І це не мусить бути, я знову на тому наполягаю, в нас є Вселенське православ'я і в нас є Вселенський католицизм. Вони по-різному це вирішують, і я вважаю, що це не є проблемою. Це може бути так, що греко-католики будуть святкувати за Григоріанським, а може бути так, що Папа Римський дозволить їм святкувати за Новоюліанським і так далі. Тобто це не питання взагалі. Питання, яке потрібно собі ставити, календар, яким ми користуємося, він правильний або ні? Якщо він неправильний, чому ми його не виправляємо? І це є справжнє питання. Якщо цей календар неправильний, і ми знаємо, що він неправильний, ми знаємо, що він відстає, якби, чому ми його не виправляємо? Чому ми обманюємо себе, що наше церковне 25 грудня, тому що і греко-католики святкують 25 грудня, настає 7 січня? Кожна людина повинна задати собі це питання і відповісти на нього, і просто відповісти і сказати, так, він помилковий. І що ми робимо з помилками? Ми їх виправляємо. Або, якщо ми помилки не виправляємо, тому що в нас є якісь підстави, люди кажуть, наприклад, це не на часі. В нас багато помилок не на часі. Наприклад, в Україні існує така річ, як корупція. Це наша традиція. Ми користуємося цим впродовж віків, розумієте? Воно допомагає нам вижити. Ми звикли так. В нас кум є, кумівство, наприклад. І це глибоко закорінене в нашій сутності. Але ми ж намагаємося це виправити, чи не так? Ми намагаємося це виправити. Ми рухаємося вперед. Це є один із прикладів. Але я бачу, що в нашій країні також існують інші такі речі. Наприклад, ця коломийка із переходом на зимовий і літній час. Вже скільки ми тут дискутуємо і так далі. Вона мені нагадує той самий календар. Ми просто не можемо прийняти рішення. А рішення є дуже просте. Якщо є якісь помилки, і в першу чергу на цьому повинні б наполягати самі церкви. Якщо є якісь помилки, бо церква в нашому суспільстві та й в Євангелії, церква повинна вважатися інституцією, для якої правда є найціннішим, що може бути. Не може бути компромісів з правдою церкви. Якщо церква знає, що цей календар є помилковий, вона повинна його виправити. Незалежно від того, що думає суспільство, незалежно від того, що думають її віряни там і так далі і тому подібне. Це не обговорюється, це правда. І за правдою ми повинні йти. І не мати компромісів. Ні, то зараз не на часі, ми то виправимо, коли Україна переможе. Так? А коли Україна переможе, ми тоді будемо ставити собі наступний дедлайн, і буде до тисячоліття існування проблеми, якби, розумієте, виправимо це питання. Так.
Якщо тоді турки перешкодили, то тепер москалі, вибачте, дослівно нам дуже допомагають. Вони нас просто штовхають на цей крок. І мені здається, що ПЦУ зробила перший крок, бо дійсно все-таки щось на рівні синоду прийняли, якесь рішення. І, власне, це такий крок, який треба просто використати. Тобто зараз, як думаю, мав би бути якийсь крок з боку синоду чи когось рішення на рівні окремих єпископів, так, хоча б греко-католицької церкви. І мені, для мене, що є дуже важливо? Коли ми вдома на цю тему говоримо, то ну, мої вже всі звикли, що я до цього говорю, ходжу і говорю, і навіть кажу, знову вас оцем Василем кудись покличуть, але є одна така річ, для мене це є дуже важливо. Моя мама сказала, що може дійсно ми того року будемо робити святвечір 24 числа. Я кажу, без проблем, бо Миколая точно хочу робити саме з 5 на 6. Але куди ми підемо до церкви?
Ну, як Галицька партія, ми мали цей інструмент людський, і ми зробили такий крок, позбирали там більше кількадесят тисяч підписів. Я особисто то заніс канцелярію і патріарха Святослава, і патріарха Філарета на той час. От. А сенс листа був такий, почати дискусію, почати обговорення, бо щоб соціологія щось показала, люди мусять бути усвідомлені, ото чим шановне товариство, і отці займаються, то мусимо розуміти глибину залягання тої традиції або пережитків з тою традицією пов'язаних. І тому я страшенно щасливий, що 3 роки пройшло, то вже тепер замість Філарета є Епіфаній, і він вже синод дозволив, і ми вже писали, і цього року знову напишемо до нашого митрополита Ігора з проханням хоча б в одному храмі Львова дозволити різдвяні богослужіння в цю нову дату.
Маріанами також церква. З одного боку, так, коли ми думаємо про цей перехід і завжди думаємо, як би то не нашкодити, ой, щоб не було лише якогось поділу і так далі, але чи це дуже добрий час зараз, з одного боку, так, ми хоч маємо можливість відірватися від того московського, знаєте, всього, але з іншого боку, ну, напевно, ще не всі готові. Ніби я це дуже добре розумію, що так, ну, це дуже важливий, великий крок, і нам його треба пройти правильно. І що це означає правильно? Тому що коли я читала також навіть запитання, коментарі, ну там до різних постів, ну ми вже все вирішили, що тут думати, давайте переходимо. Та може хтось і вирішив, але для дуже багатьох ще потрібно це рішення якось ну, пояснити, не знаю, допомогти прийняти. Та? І тому для мене здається, що має бути процес. І от я не знаю, я пропоную, щоб ми задумалися, ну, якщо ми хочемо переходити, то як нам треба перейти? Тобто якусь намалювати таку дорожню карту, знаєте, от чи це повинно більше бути просвітницької роботи, чи повинні ми, наприклад, звернутися, які готові, так? От, наприклад, якщо ми готові в нашому храмі, в Українському католицькому університеті, розпочати якийсь такий пілотний проект, ну, давайте попросимо дозволу в нашої ієрархії перейти як пілотний проект і подивимося, так, чи це спрацює, чи не спрацює. Чи і тоді, наприклад, може це треба там рік або два нам для переходу. Тобто, я не знаю, але мені би хотілося більше вже говорити про сам процес, бо мені здається, що ми вже всі усвідомили, що так, ми хочемо цю помилку виправити. Тепер, ну, але це не так просто вже в нашому суспільстві, так, це, напевно, вже там імператор, як там в 900-му році не скаже, так, і відповідно нам потрібен цей процес, ну, якийсь такий роз'яснювальний. От що ви думаєте про це? Як правильно нам почати цей перехід?
Добре, дякую, Наталю. І було малесеньке на пів хвилини слово ще пана Тараса. І тоді...
Я думаю, історики пам'ятають, що все-таки кілька місяців Московська єпархія Російської православної церкви жила за новоюліанським календарем. Лише з політичних міркувань, коли більшовики почали прив'язувати патріарха Тихона до обновленців, що він примирився з обновленцями, вони повернулися назад. Грузинська церква в той період також була змушена боротися за своє виживання. Ієрархів винищували, і вони переймалися зовсім іншими питаннями, ніж інші помісні православні церкви. Єрусалим не перейшов на календар зі своїх пастирських міркувань, тому що на свята було дуже багато паломників, латинян. І щоб святкувати зі своїми грецькими традиціями, вони залишилися на своєму старому календарі. Ну, про сербів я трохи згадував. Так що ми маємо різні причини для того, щоб, зваживши на них, ухвалювати рішення.
Подібне питання, знаєте, як про ті конфлікти, які були, чи конфлікти, не конфлікти в діаспорі, про них тут Анатолій мав говорити, але його, на жаль, там він не зміг прийти. В кожному разі, проблема була не в кроці Хомишиного, як такому, сутності його, а в тому, як він був зроблений. Він був зроблений ним самим, він був зроблений, коли він втік з єпархії до Відня, ближче до цісаря, в контексті російської агресії. Тому він був сприйнятий, скажімо, як він був сприйнятий в єпархії, важко сказати, бо ніхто опитувань тоді не робив і не питався. Це було кілька місяців, і після того, так би мовити, воно знову повернулося назад. Тому, ну, я би сказав, що це був такий радше жест, так би мовити, в екстремальній ситуації. Я не скажу, що він був дуже продуманий і що він мав якісь такі, знаєте, в ті часи. Він будувався на певній традиції. Я ще раз кажу, він будувався на певній динаміці, але чи він був торопний, я би не сказав, знаєте, тому що, ну, зокрема, митрополит Андрей Шептицький на нього реагував не найкращим чином, але з інших причин. То вже довша історія. Як історик, я хочу сказати, що історичні прецеденти не завжди допомагають вирішувати актуальні проблеми, а радше навпаки, дуже часто шкодять. Історію треба знати, щоб її розуміти, враховувати її помилки. Але, як кажуть історики, хто хоче вчитися в історії? Ніхто не хоче вчитися в історії. І це є ще одна дуже важлива, так би мовити, проблема і дилема, про яку тут уже говорили.
З мого огляду, перехід на астрономічний календар може відбутися дуже просто. Потрібно три кроки. Перший крок – це визнати юліанський календар помилковим. Треба просто, щоб синод чи єпископат нашої церкви і так далі, він сказав, що ми дослідили питання і ми розуміємо, що юліанський календар помилковий, він відстає на 13 днів. Тому що всі це говорять, окрім офіційних джерел наших. Крок номер два. Тим парохіям, які готові перейти на астрономічний календар, ми дозволяємо перейти на астрономічний календар. Крок номер три. До 1 вересня наступного року всі решту парафії там, чи не знаю, спільноти і так далі повинні провести стільки заходів, скільки необхідно, для того, щоб пояснити своїм вірним те, що юліанський календар є помилковий, і що з 1 вересня вся наша церква буде святкувати, значить, 1 вересня не буде наставати 14 вересня, а буде наставати 1 вересня. 2 вересня не буде наставати 15, а 2 вересня. І так далі по всіх питаннях. З літургійного огляду це є дуже мудро, оскільки в проміжку між Успінням Пресвятої Богородиці і Різдвом Пресвятої Богородиці не існує якихось абсолютно великих свят там, чи щось подібного до того. Тобто ми нічого великого не втратимо, але зможемо адаптуватися і бути церквою, яка не оправдовує помилки, але церквою, яка їх виправляє, якби, йде далі в ногу зі світом. Тим більше, що є дуже багато хороших прикладів того, як наша церква працює. Чи в плані праці з мігрантами, чи в плані праці з військовими. Тобто ми маємо дуже багато ініціатив, які наша церква робить з огляду на виклики часу. І це є виклик часу. Це є виклик часу сказати собі, ми хочемо звільнитися від помилки і на тому крапку поставити. І є дуже, дуже логічних три кроки. Один – визнати, другий – дозволити, третій – приготувати тих, хто не готовий. Крапка.